Eli tervetuloa nyt toiselle luento-osiolle yhteistyölle hyvinvointi- ja oppilaitoksiin webinaariin. Ja tällä kerralla me puhutaan vähän ammattilaisten välisestä yhteistyöstä ja ehkä sitä kautta lähdetään sitä systeemistä ajattelua kohti. Ja mä olin tosiaan Miia Sainio ja sitten mun kanssa täällä on Suvi Eskelinen.
Tervehdys kaikille.
Joo, ja meillä on myös muu tiimi mukana tässä hankkeessa ja sitten yhteistyökumppanina toki sitten nyt Jyväskylän kesäyliopisto koordinoi näitä avoimia webinaareja ja rahoittaa niitä. Ja sitten meillä on mukana hyvinvointialueen opiskeluhuoltoryhmä ja sitten toki meidän tutkimus- ja yhteistyökoulut. Lähdetään sitten liikenteelle. Eli tämä on toinen luento. Ja tässä tosiaan sanoin jo aiheen, eli sitä kohti mennään ammattilaisten välistä yhteistyötä. Tänään me ajattelimme, että ensin orientoidutaan pienesti leikkimielisesti aiheeseen. Sitten me tuodaan vähän tämmöisiä viime kevään kyselyn näkökulmia, jotka ei suinkaan ole ehkä uusia, vaan hyvinkin peilaa sitä kirjallisuutta, mitä monialaisesta työskentelystä on tehty. Ja sitten on ehkä semmoista teoreettisempaa näkökulmaa, ja ehkä vähän sieltä meidän ammattilaistaustoistakin tuotua näkökulmaa siihen jaetun asiantuntijuuden ja tämmöiseen niin kuin yhteistyön niin kuin virittämiseen. Ja sitten lopussa yritetään ehtiä vähän semmoista muutosprosessia lähteä pohtimaan, että mitä semmoinen voimavarat säilyttävä muutos organisaatiossa voisi olla. Tämä sama kuin viimeksi, niin pyri olemaan läsnä, koska moniajo ei ole meidän hyvinvoinnille kovin hyödyllistä. Ja jotenkin se, että jotenkin myös tuo viimeinen kohta, että huolehdi omasta hyvinvoinnistasi, eli ehkä yksi asia kerrallaan, saa mennä kävelylle, saa liikkua. Se, mikä niin kuin itselle on kaikkein sopivin tapa kuulla ja olla läsnä, mutta monia ja ei ehkä kannata. Ja sitten samalla se säilytä avoin ja utelias mieli, eli me puhumme tietyistä näkökulmista, mutta oma näkökulma voi olla toinen, niin jotenkin myös ehkä tuottaa niitä, että chattiin voi kommentoida ja kysyä myös siellä asioista tässä luennon aikana. Haluatko vielä Suvi muistuttaa tästä?
Niin mä ajattelin, että yritetään löytää taas semmoinen vähän ihmettelevä ja utelias asenne ja kuunnellaan toisiamme, kun me nyt ruvetaan miettimään sitä meidän oppilaitoksen hyvinvointia ja sitä, että millainen se olisi, että siellä olisi helppo oppia ja helppo keskittyä ja vuorovaikuttaa, luoda ystävyyssuhteita, säädellä omia tunteitaan. Niin me tarvitaan siihen toinen toisiamme. Otetaan tämmöinen asenne, että ollaan uteliaita ja kuunnellaan toisemme, niin saadaan semmoinen kokonaisempi kuva siitä, että missä mennään.
Sitten toisaalta mä ajattelen, että kaikki lähtee siitä itsen kuuntelusta, eli meidän täytyy myös opetella kuuntelemaan itseämme, sitä omaa tilaa, sitä tilaa, mistä me tullaan, niin jos on nyt mahdollista, niin ota ihan pieni hetki aikaa ihan vaan siihen omaan itsesi kuunteluun. Halutessa sulje silmät tai luo katse alaspäin, niin ikään kuin rakentaisit siihen sun ympärille kuplan, jonka sisällä voit ihan rauhassa, uteliaasti, avoimesti kuunnella ensin itseäsi, omaa vireystilaa, tämän päivän tunnelmista tuli tähän hetkeen, onko se mahdollista asettua. Jos ei ole, niin hyväksy sekin. Että nyt käy laukalla. Nyt ei mieli tahdo rauhoittua. Sekin on tärkeää niin kuin tunnistaa ja hyväksyä, että siitä vasta lähtee muutos. Ja se kohta on se, mistä me voidaan säädellä omaa itseämme. Voit keskittyä omaan keholliseen tilaan. Ehkä joku tuntee sydämen sykkeen. Hengityksen ehkä kaikki pystyy tuntemaan tuolla henkitorvesta aina sinne nenän päähän saakka. Ehkä valita semmoinen kohta, mihin kohdistat sen huomion omassa kehossa tai mielessä. Tunnistat oman hengityksen nopeuden tai hitauden. Sitä ei tarvitse muuttaa mitenkään. Se usein muuttuu, kun me huomioidaan sen, mutta ei tarvitse pakottaa muuttamaan. Sitten kun siitä on saanut kiinni, niin sitä voi ehkä hieman säädellä halutessaan pidemmäksi, mahdollisesti nimenomaan sitä uloshengitystä. Hieman pidemmäksi ja yhä juurruttavammaksi tähän hetkeen. On usein se meidän rauhoittava, meidän keino ikään kuin päästä sinne meidän autonomiseen hermostoon käsiksi. Hieman säätää hengitystä pidemmäksi. Joskus siihen tarvii vain muutaman minuutin tai jopa vähemmän, että löytää sen yhteyden itseen. Ja sitten voit jo tuoda itseäsi vähän takaspäin, luoda katsetta vähän tilaan, riisua sen kuplan ympäriltä, koska nyt me myös virittäydytään siihen yhteistyöhön. Ja sen verran saat aikaa, että me vähän opastetaan Suvin kanssa. Eli jos nyt oot tilassa, missä on useita ihmisiä, niin voitte ottaa parit jo nyt siitä vierestä. Jos on pariton määrä, niin yksi voisi ottaa tietoisesti tämmöisen havainnoijan roolin tässä leikissä. Ja ideana on nyt kokeilla tämmöistä YKK-harjoitusta, mikä voi olla monelle tuttu. Mä käytän tätä todella paljon, tämä on yksinkertainen, tätä voi käyttää kaiken ikäisten kanssa, mutta erityisesti sopii yhteistyöasioihin, virittäytymiseen ja niistä keskusteluun. Ja yksinkertaisesti me lähdetään siitä, että parin kanssa lähdetään pallottelemaan numeroa 1, 2, 3, niin että mä sanon 1, Suvi sanoo 2 ja minä 3. Demotaan, niin saatte sitten lähteä. Y,
Kaa.
K,
Y.
K,
K.
Y,
Kaa.
K. Ja
Y.
voitte aloittaa alkaa tekemään ja nopeutatte sitä koko ajan. Eli koitatte parin kanssa löytää siitä mahdollisimman nopea rytmi. Tehkää sitä ihan hetki siinä. Ja jos olet yksin, niin sit voit kokeilla luetella numerota YKK ihan itseksesi. Noin, se ehkä riittää numeroiden luettelemisesta. Sitten haastetaan vähän, eli nytten laitattekin ykkösen tilalle taputuksen. Eli sen sijaan, että sanoo yksi, niin taputtaa kädet yhteen. Ja jos me demotaan Suvin kanssa, voitte jo sitä mukaan lähteä tekemään, kun hoksaatte, niin se olisikin
kaksi,
kolme, kaksi,
kolme, kaksi,
kolme, kaksi.
kolme.
Ja jatkaen näin. Eli jatkakaa hetki sitä, me voidaan täällä hiljaisesti tehdä sitä ilman ääntä. Suvin kanssa hetki. Nyt voidaan kaikki jatkaa yhdessä, mennään aika nopeasti. Sitten lisätäänkin sinne vielä yksi vaihe, eli on ykkönen on taputus, kakkonen on napautus ja kolmonen on kolmonen. Eli nyt jos me Suvin kanssa taas demotaan, laitan vaan mikki auki, niin nyt se olisi kolme.
Kolme.
Kolme. Ja sitä taas nopeuttaa. Tehkää hetki. Tehdään mekin hiljaa taas täällä ilman ääntä. Noin. Hyvin sujuu. Ja sitten vielä tämä viimeinen vaihe, eli nyt sen kolmosenkin tilalle pistetään. Usein se on tuommoinen jalan näpäytys, eli voitte tehdä tämmöisen polkaisun, mutta koska se ei näy sinne, niin me tehdään Suvin kanssa nyt niin kuin olkaan taputus. Eli silloin se tulisi taputus, ykkönen, kakkonen, näpäytys, kolmonen, polkaisu tai meillä nyt läpäytys. Demotaan ihan hetki. Eli jatkakaa, alkakaa vaan tekemään. Eli nyt se on täysin miimisesti ilman sanoja. Ja jatketaan vaan Suvi hetki mekin. Joo. Eiköhän me lähdetä liikenteeseen, eli tässä kohtaa tätä voi kokeilla sitten myöhemmin uudestaan, tämä oli aika lyhyt aika. Mutta ehkä semmoinen kysymys, jota voitte nyt pohtia keskenännekin, että miten se yhteistyö tässä sujui? Lähtikö se nopeutumaan pikkuhiljaa? Tämä oli niin lyhyt aika, että ei ehkä päässyt ihan siihen, mutta miten se lähti sujumaan ja millä tavalla niin kun lähditte tekemään sitä? Mihin te esimerkiksi keskityitte, kun lähditte tekemään vuoron perään? Ja sitten voidaan kysyä, että no kumman tahtiin mentiin? Tuntuuko siltä, että jompikumpi oli nopeampi tai hitaampi, vai olitteko samantahtisia? Ja tässä tulee välillä loistavaa, kun mä oon tehnyt tätä monien ihmisten kanssa, niin siinä alkaa näkeä sen, että hei, me ollaan tosi eritahtisia. Ja sitten joutuu miettimään sitä, että no mitä mä teen silloin, jos se toinen on tosi paljon hitaampi. Tai sitten se toinen on niin nopea, että mä sekoon koko ajan, että mä en pysy mukana. Ja siinä tulee kohta, missä me mietitään, että no miten me tehdään, että me silti pystyttäisiin tehdä tätä yhdessä ja löytää se yhteinen rytmi. Ja ainakin mulla kaikkein parhaita kokemuksia on semmoisia, missä löytyy, mistä aikansa tekee, niin löytyy vähän niin kuin semmoinen yhteinen tanssi. Ja sitten se lähtee nopeutumaan ja sitten tulee, mä puhun ehkä tiimiflowsta, että kun löydetään semmoinen yhteinen sävel, jossa se kulkee. Ja se on ehkä se tämän päivän nyt ydin, mihin me yritetään mennä. Että miten me pystytään löytämään yhteistyöstä se tiimiflow, kun yksin tehdessähän tämä on aika ehkä helppoa, ei kaikille, mutta voi olla, että helpompaa. Mutta siellä ei ehkä tule niitä naureskeluita, niitä semmoisia yhteisiä kivoja hetkiä, että hups, meni väärin, vaan että tässä kuitenkin on se hauska. Toinen asia, mihin voi kiinnittää huomiota, samoin kuin tähän voi tehdä oppilaille ja opiskelijoille, että mitä silloin, kun mä mokaan, että silloin, kun mä en onnistukaan, mun takia menee pilalle, niin ensin huomioida se, että mitä mä itse teen, kun sehän siinä tulee se naurahdus tai joku se, muu semmoinen niin kuin pieni semmoinen häpeän tunne tai sen, voi ei, mä en nyt osaa tätä ja näin. Että miten mä suhtaudun siihen, että voinko mä vaan niin kuin lähteä, että hei, sit vaan uudestaan. Että jotenkin myös se, että nyt mä en nyt pysynyt mukana, mutta sitten mä koitan päästä mukaan ja toinen ehkä auttaa mut siihen mukaan pikkuhiljaa tuomalla mut samaan rytmiin. Mutta tämä on yksi lempiharjoituksista, niin tätä kannattaa kokeilla myös oppilaiden kanssa. Mutta lähdetään nyt sinne itse aineistoon, että minkälaisia asioita me ollaan havaittu nyt sieltä 2024 keväällä kerätystä aineistosta monialaisen yhteistyön kuvauksesta. Ja ensinnäkin siellä näkyy paljon myönteisiä niin kuin asioita. Eli kyllä paljon oli vastauksia, että meillä toimii. On ihan ok. Joskus siinä kuvattiin niin kuin paremmin, että mikä toimii, että yhteistyöt sujuu, tiedonsiirto on tehokasta, vastuunjako on toimivaa. Tai sitten annettiin joku adjektiivi just, että se on helppoa, sujuvaa, joustavaa tai tiivistä. Ne oli tyypillisiä tämmöisiä toimivan niin kuin kuvauksia. Sitten kun mentiin vähän syvemmälle siihen, että mitä sitten kuvattiin siinä niin kuin hyvinä asioina, niin yksi oli tämmöinen, että kuvattiin, että ammattilaisilla on halu ja pyrkimys auttaa, tai meidän oppilaitoksessa on niin kuin tahtotila ja pyrkimys. Ja se näyttäytyy aika myönteisenä asiana, että tunnistetaan se tahtotila, ja tämähän on yksi niin kuin tärkeä asia. Sitten myös se, että kokemus kaikkien tai suurimman osan sitoutumisesta niin kuin on koettu, että jossain oppilaitoksessa on toiminut hyvin. Toimivat väylät ohjata opiskeluita palveluihin, eli on ne prosessit mietitty ja se toimii, ammattilaiset on tavoitettavissa. Ja sitten yksi asia oli nämä säännölliset kokoukset, että siinä viitattiin sekä näihin yhteisöllisen opiskeluhuollon kokouksiin, missä moni niin kuin alaisesti kohdataan ja suunnitellaan hyvinvointityötä, ja niissä ehkä vielä tarkennettiin, että niiden sisällöt ja aiheet on hyvin mietittyjä. Et mäkin ajattelen, että palaverit palaveeraamisen takia on turhia, mutta silloin kun niissä on hyvät aiheet ja sisällöt, niin silloin ne ilmeisestikin koetaan tosi hyödyllisinä. Ja ne on koettu, että ne on vienyt asioita eteenpäin. Ja samoin on koettu hyödyllisinä nämä yksilölliset monialaiset palaverit, minne on yhden oppilaan tai opiskelijan ympärille kerätty monialainen, moniammatillinen porukka. Ja sitten on pystytty puhumaan siitä asioista ja näin edistämään asioita, eli saatu saman pöydän ääreen. Niin nämä on tämmöisiä myönteisiä näkökulmia. Mutta sitten huomasin kyllä, että suuressa osassa näitä myönteisiä oli mutta lisäys tai sitten joku täydennys, mikä oli vähän sitten negatiivisempi. Hyvin monissa oli se, että aika- ja henkilöresursseja tarvittaisiin lisää. Toimii ihan hyvin, mutta sitten saatettiin sanoa, että yhteistyö sujuu joidenkin tahojen kanssa, mutta toisten ei niin hyvin. Tai sitten, että osa on sitoutunut työskentelyyn, toiset ei. Toimii joissain toimipaikoissa, ei kaikissa. Ja sitten taas yksi sellainen tyypillinen on tämän ongelmatilanteissa on saatu luotua niitä prosesseja, missä on niin kuin edistytty ja saatu hyvät niin kuin huolimallit käyntiin. Mutta sitten se ennaltaehkäisevä työ edelleen on puutteellista. Ja sitten yksi semmoinen ehkä tärkeä oli tämä, että hankkeita on paljon, että on viety asioita, yritetty monta, mutta sitten niitä ei ole saatu sinne rakenteeseen, ne pysyvät rakenteet puuttuu. Että tämän tyyppisiä mutta-kommentteja, täydentäviä kommentteja löytyi. Mutta kyllä me nähtiin siellä ne kirjallisuudessa paljon puhutut siilot, eli sitä edelleen meidän monialaisessa hyvinvointityössä näkyy. Ja ehkä hyvänä asiana näen sen, että se myös tunnistettiin ja se niin kuin sanotettiin. Eli se ei ole enää mikään epämääräinen asia, vaan pystytään näkemään, että me ollaan niissä siiloissa ja se niin kuin ymmärretään. Ja tämähän on se lähtökohta sille, että me voidaan lähteä sitä kehittämään. Tässä on nyt joitain kommentteja, niitä oli lukuisia, missä tämä tuli esille. Mutta todettiin esimerkiksi, nyt on paljon erillistä tekemistä päivän aikana kukin tahoillaan. Toinen tässä on, että hyvinvointiryhmä opiskelijahuolto jää helposti sivuraiteille erilliseksi osaksi suhteessa sit siihen ohjaus- ja opetustyöhön. Ja sitten kolmas oli tämä, että nämä oppilashuoltoasiat ei jalkaudu arkeen. Että siellä ikään kuin, tässä sanotaan, että pienessä piirissä käydään hyviä keskusteluja. Että ne ei kuitenkaan ole sen koko yhteisön yhteisiä asioita. Ja sitten mun mielestä tosi tärkeä on tämä viimeinen tässä, että miten opiskeluhuollon psykologia ja kuraattoreja ei mielletä osaksi oppilaitoksen henkilökuntaa. Et varsinkin nyt, kun tämä hyvinvointialueen muutos tuli, että nämä psykologit ja kuraattorit siirtyi sinne hyvinvointialueiden alle, niin se on joissain yksiköissä voinut sitten syventää sitä kuilua sille yhteistyölle, ja he ei olekaan enää osa sitä yhteisöä, jos koskaan olivatkaan, niin sitten tämä on ehkä tärkeä asia huomata. Eli se heidän kokemus, että me ollaan vierailijoita eikä osa sitä yhteisöä, mikä ylläpitää näitä siiloja. Ja tässä ehkä tämä on myös kirjallisuudessa, ja mun mielestä ehkä sellainen tärkeä jako tähän on se, että toisinaan tämä on oikeastaan Lakkala ja kumppaneiden tutkimuksessa, he niin kuin kyseenalaisti sen, että miksi meillä on koulun sisällä oppimisen tuki ja koulunkäynnin tuki, ja sitten opiskeluhuolto erikseen, että meillä on eri järjestelmät. Että tämä saattaa olla yksi syy siellä taustalla, mikä vaikuttaa näiden siilojen pysymiseen. Ja sitten toinen on tämä, ja se, että kun oikeasti arjessahan me ei, niin kuin, niissä arjen tilanteissa me ei välttämättä kuitenkaan eroteta sitä oppimista ja hyvinvointia mitenkään toisistaan. Sitten toinen asia, on, mikä ehkä vaikeuttaa siellä niin kuin tämmöisellä rakenteellisella tasolla, on erilaiset lait, jotka ohjaa ammattilaisia. Ja tämä saattaa vaikuttaa tiedon kulkuun, tiedon siirtoon siellä taustalla. Nämä ei tullut nyt suoraan sieltä aineistosta, mutta otin ne tähän väliin, koska ne on asioita, mitkä sitten ehkä selittää monia tekijöitä myös näiden muiden asioiden lisäksi. Mutta se, mihin me niin kuin päädyttiin tässä aineiston kanssa, että me tunnistettiin sieltä ikään kuin tämmöisiä rakennuspalikoita, mistä se monialainen työskentely, tavallaan niitä, missä niitä esteitä ja toisaalta niitä, niin kuin, niitä edistäviä tekijöitä voisi löytyä. Ja me jaettiin nämä nyt neljään osaan. Eli no, yksi asia on se aika- ja henkilöstöresurssit. Eli jos siellä ei ole psykologia, niin ei siellä ole psykologia, jonka kanssa sitä yhteistyötä rakennetaan, niin onhan se nyt sitten aika selkeä este, ja sille ei oikein voi minkään. Mutta sitten kuitenkin selvältä näytti sen aineistonkin perusteella, että eihän ne resurssit ainoa asia ole. Että yksi asia on se priorisointi, mutta sitten myös se, ne muut tekijät, mihin me voidaan vaikuttaa. Että mihin prioriteettina se, että mihin me sitä vähäistä aikaa sitten käytetään. Tila ja rakenteet tarkoittaa tässä ihan niitä konkreettisia niin kun, tiloja, missä tehdään työtä, niin se tuli tässä aineistossa aika hyvin esille, että ehkä huolestuttavanakin, että suuri koulu haastaa. Ja varsinkin, jos se suuri koulu on vielä eri tiloissa, missä sitä vuorovaikutusta tulee vähemmän eri ihmisten kesken. Että se tilaratkaisut saattaa olla semmoisia yhteistyötä vaikeuttavia tekijöitä. Eli sinne tarttisi yhä enemmän niitä semmoisia luontevia yhteistyön rakentamisen paikkoja. Ja yhtenä asiana tuli se, että ei näe niitä ammattilaisia arjessa, ei tunne niitä sen takia, että ne on jossain kaukana, että et ei vaan tuu sitä yhteistyötä. Sitten toinen oli ihan, että tavallaan siihen ihan niinku semmoisiin toimintakäytänteisiin ja rakenteisiin, mitä puuttuu, että puuttuu tiedonkulun niinku keinot tai sitten työkuvat ei ole selkeitä. Ja siellä oli aika paljon sellaisia hämmentyneitäkin kommentteja, että ei me oikein tiedetä, mitä täällä tehdään, että kenen kanssa pitäisi tehdä yhteistyötä. Eli tämä voi olla erityisesti suuren koulun haasteet, mutta tätä näkyy myös pienemmissä yksiköissä. Että ei oikein tiedetä, kuka tekee, mitä tekee, millä tavalla, keneen pitäisi olla yhteydessä missäkin vaiheessa. Ja sitten näihin rakenteellisiin tekijöihin liittyy ehkä myös se ennaltaehkäisevän työn rakenteellistaminen sinne kouluyhteisöön, että se on ikään kuin jää, että se on semmoinen möykky, mitä ei oikein tiedetä, että mitä se niin kuin siellä tarkoittaa oikeasti siellä koulun sisällä, että tämmöisiin ongelmatilanteisiin voi olla jo prosessit, että kun meillä tapahtuu tämmöinen tilanne, niin sitten mä oon yhteydessä tänne. Mutta entä se, kun me luodaan sitä hyvinvointia edistävää toimintaa, niin mikä sen rakenne, mitkä on yhteisiä linjauksia, niin nämä oli sellaisia asioita, mitkä ehkä vielä siellä on kehitteillä.
Ja saanko minä sanoa tähän, kun mä
Saat.
mietin tätä resurssia, näitä rakenteita, niin tietenkin kun mä ajattelen sen semmoista kymmenien vuosien jatkumona myös vähän sillä tavalla, että meillä on tällä hetkellä opiskeluhuollon palveluissa enemmän resursseja kuin koskaan. Että aikaisemminhan esimerkiksi kuraattori-psykologipalvelut oli harvinaisia, jos puhutaan nyt joku 10 vuotta sitten. Mä olin Äänekosken ensimmäinen koulupsykologi 2005. Ja me ajatellaan toisaalta silleen, että me ollaan saatu nyt paljon resursseja, niin se itsessään tuo hyvinvointia sinne oppilaitoksen arkeen. Mutta saattaa olla, että mitä enemmän meillä on toimijoita, mitä enemmän meillä on ihmisiä, niin se voi itsessään myös haastaa sitä hyvinvointia. Koska se voi tehdä sitä sekavaa. Se voi tehdä, jos me ei tunneta toisia, me ei tiedetä, mitä toiset tekee, niin siellä tulee sellaisia klikkejä. Mä huomasin, kerron tällaisen esimerkin, että kun meillä oli ongelmatilanteita vaikka varhaiskasvatuksessa tai eskarissa, ja mä menin sinne miettimään, että miten me tätä ongelmaa ratkaistaisiin. Niin se, että oli vaikka johonkin ryhmään lisätty aikuisia, niin se saattoikin tehdä siitä entistä monimutkaisempaa, kun oli ihmisiä, ketkä ei tuntenut toisiaan, ne ei tietänyt, että miksi ne ihmiset tekee niin kuin ne tekee tai mitä ne tekee. Ja sitten se oli entistä sekavampaa se jonkun ryhmän arki. Mä mietin sitä, että onko tässä joskus käynyt miettimällä, kun paljon toimijoita sinne arkeen lisää, niin jos meillä ei ole aikaa tutustua toisiin, me ruvetaan juttelemaan toistemme kanssa, niin se resurssi on vähän niin kuin, se ei ole niin hyvin hyödynnettävissä kuin se olisi, jos me oltaisiin jotenkin yhtenäisempiä ja ymmärrettäisiin toisiamme ja jotenkin tunnettaisiin toisiamme.
Toki niin kuin poistamatta sitä, että meillä myös on sitä resurssipulaa ja se on fakta,
Kyllä.
että sekin on hyvä huomioida, mutta myös se, että voitaisiko me tehdä jotain muuta niillä vähillä resursseilla, jotta se olisi niin kuin järkevämpää se työskentely. Tämä on nyt hyvä esimerkki siitä. Ja toki tässä on sitten tämä kolmas tekijä, on tämä johto, niin se on niin kuin täysin niin kuin ehkä itsestäänselvyyskin, niin ja meidän aineistoissa aikaisemmissakin näkyy se, että johdon merkitys on valtavan suuri siinä, että minkälaisen niin kun, mä ehkä puhun eetoksesta tai millä tavalla siihen yhteistyöhön panostetaan ja siihen hyvinvointityöhön mahdollistetaanko sitä. Että se ei ole ainoa tekijä, mutta se on ehkä, mä ajattelen sitä niin kun laivana, jota sitten joku luotsaa ja johdon pitää luotsata sitä mielellään samaan suuntaan. Ja sitten tietynlaista niin kun, että resursseja suunnataan siihen sen verran, kun niitä on suunnattavissa. Ja sitten toisaalta se, että meillä on se yhteinen suunta, yhteiset linjaukset, joita sitten määrätietoisesti pitäisi sitten johtaa, että pitää huolta siitä, että niistä pidetään kiinni. Tietynlaista niin kuin joustavuutta pitää olla, on tarpeenkin olla, että muuten menee pieleen, mutta semmoinen tietty määrätietoinen ote siihen selkeästikin tarvitaan. Mutta sitten toisaalta siellä on, meillä on kouluja, oppilaitoksia, joilla on vanhoja perinteitä pitkään, kun me viimeksi puhuttiin toimintakulttuurista. Siellä voi olla hyvinkin juurtuneita toimintamallia, uskomuksia, ajatuksia, joita sitten rehtorin voi olla hyvinkin vaikea luotsata tietyssä vaiheessa, että se vaatii ison työn, kun lähtee laivaa niin kuin kokonaan kääntää toiseen suuntaan, tai että se yleensä pääsisi liikkeelle taas yhdessä. Ja sitten siellä voi olla niitä yksilöllisiä uskomuksia, oletuksia, mitkä sitten itse haastaa sitä minun yhteistyötä muiden kanssa. Niin tämmöisiä asioita me pystytään nyt tunnistamaan sieltä, että tämmöisiä, että kaikki ei vaikka sitoudukaan siihen yhteiseen asiaan, että mun mielestä yksi rehtori sanoi, mä muissa hankkeissa muistan yhden rehtorin sanoman, miten hän sanoi, että nyt on niin kuin suurin osa sitoutunut ja se riittää, että hän ei ole koskaan yrittänytkään, että kaikki olisi siinä mukana, mutta sitten kun suurin osa menee samaan suuntaan, niin sitten se laiva lähtee niin kuin kulkemaan, että ei tarvitse olla ihan ehdoton, että jonkin verran niin kuin sallia jokaiselle sitä mukaantulon tilaa ja ehkä ymmärtääkin sitä jokaisen omaa tilannetta ja omaa työtilannetta, mutta sitten käytännössä sitten määrätietoisesti vie sitä tiettyyn suuntaan. Ja se suunta ei saisi koko ajan vaihtoa, että se olisi semmoinen niin kuin iso määränpää, koska sekin rasittaa, että jos me tänä vuonna mennään tonne ja sitten ensi vuonna mennäänkin tonne, niin sitten me koko aika ollaan siinä niin kuin muutoksen pyörteessä. Myös tämmöinen uskomus ehkä, mikä tulee meidän niin kuin aikaisemmastakin kirjallisuudesta, on se, että hyvinvointi mielletään jotenkin erilaiseksi, ja mikä ehkä liittyy nyt myös näihin rakenteisiin. Meillä on opiskeluhuolto ja tämä hyvinvointi, opiskeluhuolto ja sitten on oppimisen tuki. Että kuuluuko mun työhön hyvinvointi? Moni sanoo, että sitten kun siitä puhuu, niin totta kai se kuuluu, mutta sitten se kuitenkin tuntuu se, että kun mä teen tätä perustyötä, niin ydintyötä, että mä en ehdi tätä kaikkea. Se tulee sieltä semmoisesta kuormittuneisuudesta. Mutta sitten voidaan miettiä, no mikä se mun rooli siinä hyvinvointityössä on? Ei se ehkä sitä irrallista kuitenkaan ole. Tai sitten se voi joskus olla oletuksia toisten työkuvista, että joku, no tyypillisin on ehkä tämä, että ammattilainen tulee ja korjaa tilanteen. Ja mun mielestä tässä oli hyvä kommentti itse asiassa, niin hyvin kuvasi tämä oppilashuoltohenkilöstön jäsen sitä, miten hän ymmärtää sen opettajan kuormituksen ja resurssit, että se heijastuu siihen yhteiseen työhön. Mutta ehkä sieltä tulee just se niin kuin toive ja niin kuin ehkä oletuskin, että nyt kun mä otin tuonne opiskeluhuoltoon yhteyttä, niin nyt se tilanne korjautuu. Ikään kuin siellä olisi sellainen taikasauva, millä sitten yksilökäynneillä opiskelija sitten yhtäkkiä voikin paremmin. Niin tässä tuli se, että hän toivoisi tiiviimpää yhteistyötä, varhaisempaa kontaktointia, mukaan kutsumista, jotta niitä tilanteita voitaisiin miettiä yhdessä ja sitä niin kuin just sitä ennakoivaa työtä jo. Ja samoin sitten tuli tämmöinen myös näistä koulunkäynnin ohjaajien näkökulmasta ja oppimisen ohjaajien näkökulmasta, että myös heidät ehkä pitäisi tunnustaa ja ottaa mukaan varhaisemmin siihen työhön, jotta sitä yhteistyötä voitaisiin lähteä tekemään aikaisemmin. Ja sitä aineistoa käydessä, mä nyt laitoin tänne muutaman kysymyksen, jos tämmöiset asiat tuntuu, että nämä voisi olla niin kuin meidänkin oppilaitoksessa tärkeitä asioita, niin alkaa miettiä, että no miten me voitaisiin tuoda niitä ammattilaisia lähemmäs toisiaan arjen työssä, arkisissa kohtaamisessa. Miten me voitaisiin edistää sitä ymmärrystä niistä osaamisen rajoista ja osaamisesta, ja sitten toisaalta mahdollistaa se integroituminen sinne yhteisöön. Tässä nyt viittaan ehkä siihen aikaisempaan kommenttiin, missä tämä opiskeluhuollon henkilöstö kokee, että hän on niin kuin vierailija siellä yhteisössä. Ja nämä oli nyt nämä edelliset aika paljon sitä aineistopohjaista, ja nyt me mennään vähän semmoiseen niin kuin teoreettisempaan taustaan, että miten tätä on käsitteellistetty aikaisemmin. Puhutaan vähän jaetusta asiantuntijuudesta ja sitten ammattilaisten välisestä yhteistyöstä. Ja ihan kiva, jos pystyt pohtimaan, että milloin ja millaisissa tilanteissa itse olet kokenut aitoa ammattilaisten välistä yhteistyötä. Ja mulle itselle tulee semmoinen se vähän hyvin lyhyt koulupsykologi, ei kovin hehkeä, se oli ennen näitä lakimuutoksia 2007, kun toimin koulupsykologina. Ja olin hyvin yksin siellä yhden koulun yhdessä sivusiivessä, josta minua ei kukaan tullut hakemaan. Jonkun kerran haahuilin opettaja huoneessa ja kukaan ei tullut mulle juttelemaan. Ja siellä nuorena psykologina ihmettelin, että miten mun tähän pitäisi toimia. Mutta sitten yksi semmoinen todella hyvä kokemus siitä tuli, kun mä muistan, kun mä tutkin yhtä poikaa, joka oli hyvin lahjakas. Ja pohdittiin, että miten hänen niin kuin koulunkäyntiä voisi tukea. Siellä oli myös joitain haasteita takana. Erityisesti mietittiin sitä sosiaalisen integroitumisen näkökulmasta. Ja siellä oli mukana palaverissa sitten huoltajat ja erityisopettajat ja opettajat ja rehtori. Ja niin kuin just se porukka, jonka pitikin olla. Ja sitten me kaikki pohdittiin, että mitä hän tässä voisi tehdä, kun huoltajatkin miettii, että ei hän nyt ihan sitä, että he pelkää, että jos hänet siirtää sinne seuraavalle vuosiluokalle, että siitä tulee taas ongelmia. Ja siinä tuli monennäköisiä huolia esiin. Ja sitten se rehtori sitä kuunteli rauhassa pitkästä. No hei, ensi vuodeksi me voimme palkittaa kolmos- ja nelosluokan lukujärjestykset samalla tavalla, jotta tämä poika voisi sitten tietyt aineet mennä sinne toiseen luokkaan ja sitten niin kuin tietyt aineet vielä pysyy omassaan. Ja sitten tämä opettaja siinä luokassa oli myös aivan ihana. Hän otti muuhun vielä yhteyttä, kun olin jo lopettanut siellä ja kertoi mulle, että miten tämä tilanne meni, että poika sitten lopulta siirtyi sinne toiseen luokkaan ja saatiin tosi upeasti se tilanne jotenkin hoidettua. Ja musta oli hyvä esimerkki siitä, että kenelläkään ei ollut tämmöistä ratkaisua, eikä se rehtori sitä etukäteen ollut päättänyt, että näin tehdään, vaan se tuli niin kuin siinä. Ja musta se oli jotenkin semmoinen hyvä esimerkki myös siitä, että me tarvitaan sitä yhteistä puhelua siinä tilanteessa. Tuvil varmaan olisi monta tämmöistä esimerkkiä itsellään, mutta katsotaan, jos mä annan hänelle kohta puheenvuoron. Mutta kirjallisuudessa on välillä puhuttu sitä, että on niinku tämmöistä moniammatillista, että jopa jaetaan, että se moniammatillisuus ei ole hyvä termi, englanniksi multiprofessionalism, Ja sitten taas ennemmin meidän pitäisi puhua ammattilaisten välisestä yhteistyöstä, eli sitten puhuttaisiin interprofessionaalinen yhteistyö, mikä sanana on kamala. Ja tämä moniammatillinen kuvastaa ehkä semmoista perinteistä siiloissa työskentelytyä, jossa meillä on niin kuin ikään kuin tietyt työkuvat, me jaetaan se osa-alueeseen, että yksi tekee tota ja toinen tota, mutta ei välttämättä tehdä koskaan sitä työtä selkeästi yhdessä. Et ajatellaan, että psykologi tekee tämän osion, opettaja tekee tuon opetusosion, ja siellä säilyy ne roolit ja hierarkiat. Ja tämä ehkä johtaa just siihen siiloutuneisuun, kun sitä yhteistä vuoropuhelua ei tule. Ja sitten taas tämä ammattilaisten välinen yhteistyö olisi semmoista, missä meillä aidosti niin kun jatkuvasti käydään sitä vuoropuhelua, ikään kuin antaudutaan sille, mennään sinne jopa osaamisen rajoille, eikä niin kuin ehkä rajatakaan sitä, että tunnistetaan oma osaaminen, mutta uskalletaan ikään kuin mennä siihen oman osaamisen ulkopuolelle, jolloin siitä me uskalletaan jakaa myös se osaamattomuus siinä tilanteessa. Me tarvitaan semmoista tietynlaista nöyryyttä ja mun mielestä ei-tietämisen taito on aika hyvä ja väärässä olemisen taito, että me voidaan niin kuin haastaa niitä omiakin ajatuksia, tuoda huolia, tuoda ajatuksia ja sitten me lähdetään rakentamaan sitä ehkä ihan jotain uutta. Ja Suville annan puheenvuoron, koska Suvi on sanonut, että asiat on joskus monimutkaisia ja vaikeita ratkaista, koska ne on monimutkaisia ja vaikeita ratkaista. Ja tämä jaettu asiantuntijuus on ikään kuin semmoinen prosessi, jolla me pystyttäisiin niin kuin saavuttaa sitä uutta tietoa, jolla me ehkä päästä siihen niiden ongelmien ytimeen.
Niin tämä lentävä lause on syntynyt joskus sellaisessa tilanteessa, kun meillä on ollut joku hirveän monimutkainen joko oppilaskeissi, missä siis jonkun oppilaan oireilu tai käytös on ollut aivan kamalaa tosi pitkään. Siihen huonoon käytökseen on vaikuttanut todella moni asia. Siihen on voinut vaikuttaa vanhemmuuden pulmat, jotkut nepsypiirteet, oppimisen pulmat, kaveripiiri ja moni asia. Ja sitten voi olla, että koulunkin tuki on ollut jotenkin väärässä kohdassa väärään aikaan. Me ollaan saatu siitä aikamoisen monimutkainen keissi. Ja jostain kumman syystä näinkin monimutkaisessa tilanteessa me ruvetaan odottaa yksinkertaisia ratkaisuja. Tekemällä tällainen interventio tai tekemällä tällainen kuntoutus me ratkaistaan näin monimutkainen ja vaikea asia. Vaikka sitten loppujen lopuksi voi ajatella, että ehkä johtopäätös voi myös olla se, että tämä tilanne on niin monimutkainen ja vaikea, että meidän pitää kestää sitä, että tämä ratkaisu kestää pitkään. Se ei ole yhden intervention päässä se ratkaisu, vaan se vaatii vähän jokaisessa kohdassa jotakin uutta ja jotakin muutosta. Tai jos meillä on sellainen ilmiö, niin kuin meillä voi olla vaikka mielenterveyskriisi kouluissa, niin me voidaan kokeilla se jotain hierarkkista yksinkertaista ratkaisua, mutta voi olla, että meidän tarvitsee miettiä sitä monesta eri kohdasta. Se ei ihan yhdellä interventiolla ratkea se. Näin. Mutta tähän asiantuntijuudesta jatkan vielä sen verran, että mehän ollaan kaikki asiantuntijoita ja meillä on tämmöistä vertikaalista osaamista, missä me ollaan tietäjiä ja meillä on joku tietämisen kohde, joku asia, mistä tiedetään paljon. Me ollaan opiskeltu pitkät pätkät. Ja sitten meillä on tämä horisontaalinen osaaminen, asiantuntijuus, mikä on taas tasaveroista kumppanuutta, missä me taas yritetään yhdessä jakaa sitä vastuuta, ja se on enemmän tämmöinen prosessiluonteinen. Voit laittaa seuraavat. Ja silloin me ehkä niin kuin kannattaa miettiä sitä, että nämä ei sulje toisiaan pois. Että on tärkeää, että meillä on yksilöt siellä oppilaitoksissa, organisaatiossa, kellä on paljon tietoa ja osaamista, ja jotka pikkuhiljaa uran aikana kehittyy eksperteiksi. Mutta sitten, jos me halutaan näitä monimutkaisia ilmiöitä ratkaista, niin siihen ei riitä se, että jollakin on yhdestä asiasta paljon tietoa, ja hän yksinään sitä yrittää jollain yksinkertaisella asialla ratkaista, vaan se monimutkainen ilmiö on sen kaltainen, että meidän kaikkien pitää tulla yhteen. Ja se vaatii taas sellaista toisenlaista mentaliteettia. Se vaatii sitä, että olla avoimia sille, että meidän kaikkien pitää tehdä jotain. Ja sitoudutaan siihen, että yhdessä tehdään. Ei ehkä myöskään lähdetä kehittämään toisten ihmisten työtä, vaan mietitään aika tarkasti myös sitä, mitä mä itse voisin tehdä. Ja jos tätä asiantuntijuutta miettii rakenteista, niin tämä vertikaalinen rakenne, mikä on tämmöinen erityisosaajien rakenne, niin Siellähän on aika kapeat erityistehtävät, tiukka hierarkia, paljon ohjeita. Vähän tehdään ryhmissä ja päätöksenteko on keskitettyä jossain kaukana. Mä en tiedä, minkälainen organisaatio teille tulee mieleen, mulle tulee mieleen tästä esimerkiksi sote, jos mä nyt uskallan sen tässä sanoa. Sitten taas horisontaalinen rakenne on sellainen, että meillä olisi tehtävät, mitkä on jaettu, jolloin vastuukin olisi jaettu ja ehkä myös se ei-tietäminen olisi jaettu, että meillä on niitä kohtia, että kukaan ei tiedä oikeita nopeita ratkaisua, niin me jaetaan sekin yhdessä. Ja siellä voi olla ohjeita niukasti tai sellaisia määrättyjä toimintamallejakin voi olla niukasti, mutta me luotetaan siihen, että me yhdessä selvitään ja se yhdessä tekeminen on se ohje. Et, olette varmaan kuullut tämmöisen sananlaskun, että jos haluat mennä nopeasti, kulje yksin. Eli jos haluat tehdä nopeasti jonkun intervention tai kuntoutuksen, niin sen sä pystyt tekemään nopeasti, sä pystyt tekemään sen yksin. Mutta jos haluat mennä pitkälle, niin menkää yhdessä.
Joo, tästä ehkä me mallinnettiin sitä YKK-harjoitusta vähän siitä yhteistyöstä, että sehän on nopeaa tehdä, kun sen tekee itsekseen, mutta sitten siihen tulee erilaisia elementtejä, sen tekee sitten yhdessä. Ja mä ehkä, mulla vaeltaminen on siis todella rakas harrastus ja mä rakastan mennä yksin. Eli se on niinku kivaa, koska sitten mä saan oman tahdin määrätä, saan nauttia siitä luonnosta ja joskus mennä hitaammin ja sitten silloin, kun mä haluan mennä nopeasti, mä voin oikeasti mennä nopeammin ja joskus yhdessä vaeltaminen ei ole tuntunut niin kivalta. Mutta sitten, jos mä lähtisin vuorikiipeilemään, niin mä en todellakaan lähtisi sinne yksin. Tässä on juuri kuva jäätiköltä palaavista ihmisistä, sinne ei mennä yksin. Ja siihen tarvii tiimin, johon luottaa ja jonka kanssa voidaan mennä. Ja silloin, jos joku menee hitaasti, niin silloin häntä autetaan tulemaan siihen mukaan. Ja sitten taas, jos joku haluaa mennä nopeasti, niin hän ei mene sitten niin nopeasti, jotta me pysytään tiiminä ja pysytään turvassa. Että siinä on ehkä semmoisia, se on hyvä niin kuin vertaus siihen yhdessä tekemiseen, että on hyvä jotain asioita saa tehdä yksin, ei me sitä haluta niin kuin poistaa, koska se voi joskus olla tehokasta, mutta sitten huomata ne kohdat, missä se yhteistyö on äärimmäisen tärkeää, ja sitä yhteistyötä ei rakenneta hetkessä.
Ja ehkä tällaisia koululle kannustavia tutkimuksia meillä on siitä, että kun mä mainitsin tästä mielenterveyskriisistä. Meillä tällä hetkellä kouluterveyskysely kertoo, että ahdistusoireilu on iso pulma meidän nuorilla. Ja meillä muutenkin, siellä on kaikenlaista sellaista, mikä vaikuttaa siihen koulussa olemiseen ja siellä oppimiseen. Ja ne voi olla, että tämmöiset oppilaat tarvitsevat jotain myös tukea siihen, miten he siellä pärjää jotenkin yksilöllisesti. Mutta se ei poista sitä, että meillä on merkityksellistä myös miettiä sitä, että minkälainen se meidän toimintakulttuuri on. Esimerkiksi tämmöinen väitöskirja, missä on tutkittu sitä, mistä asioista psyykkisesti oireilevat lapset ja nuoret hyötyy, niin ei nämä nyt ihan hirveän niin kuin rakettitiedettä ole, mutta on kai nämä hyvä jotenkin tunnistaa ja tunnustaa. Että ihan vaan kannustava, hyväksyvä ilmapiiri siellä koulussa ja luokassa. Hyvät yhteistyösuhteet oppilaiden ja kouluaikuisten välillä. Se, että heillä olisi yksikin koulukaveri. Siellä on sellainen ilmapiiri, että sieltä jokainen löytäisi jonkun, kenen kanssa viettää välituntissa. Se, että on mahdollisuus vähän tahdittaa sitä omaa työskentelyään. Se, että voidaan tehdä myös räätälöityjä, joustavia ratkaisuja. Ehkä niiden avulla voidaan sitten myös säädellä sitä lapsen kokemaa kuormitusta. Et silloin, kun on vähän rankempi päivä ja rankempi viikko, niin voi mennä vähän rauhallisemmin ja sitten taas hyvänä viikkona tehdä nopeasti. Ja tämmöinen varhainen oikein kohdistettu tuki niin on aidosti tärkeää niillekin meidän lapsille ja nuorille, ketkä siellä oireilee siellä teidän kouluissa. Ja jotenkin, vaikka he tarvitsevat sitä yksilöllistä tukea, niin nämä kaikkihan on semmoisia, että nämä tarvitsevat myös meidän yhteistyötä ja sitä, että me ollaan jotenkin yhdessä kouluaikuiset heidän ympärillä. Ja nyt mä mietin, että jos teillä herää tämmöisiä jotain ajatuksia tästä mun seuraavasta puheesta, niin laittakaa vaikka chattiin, olisi mielenkiintoista kuunnella, mitä te ajattelette. Mutta mulla on herännyt tässä mun työuran aikana tämmöinen ajatus, että onko tämä seulominen, eli diagnoosien tunnistaminen ja diagnosointi, onko se johtanut oppilaitoksen hyvinvointiin? Niin kuin mä sanoin tuossa, että mä oon aloittanut työuran 2005 ja diagnoosimäärät on sieltä moninkertaistunut. Jos mä muistan 2005, mä oon ollut tekemässä ehkä jotain yhtä ADHD-diagnoosia ja nyt mä katsoin, niin tälläkin hyvinvointialueella 2022 ADHD-diagnooseja oli jo 8%, kun se pitäisi olla 4-5% luokka. Ja mä ajattelin, että me tehdään niitä diagnooseja paljon, meillä on ammattilaisia niitä tekemässä. Ja hyvä niin, me tarvitaan diagnooseja, me tarvitaan yksilöllisiä toimenpiteitä. Mutta onko se oppilaitostasolla johtanut siihen, että siellä on hyvinvointia, henkilöstöllä hyvä olla ja oppilaalla hyvä olla? Mä en tiedä, mitä te ajattelette. Mutta että tämä on tämmöinen National Institute of Mental Healthin entinen toiminnanjohtaja, joka sen jälkeen, kun hän lopetti tämän johtotehtävän, niin tuskastui sitä, että on siellä käyttänyt todella paljon rahaa, kun on pyrkinyt tunnistamaan erilaisia diagnooseja ja erilaisia oireita ihan aivotasolla. Ja he on kuvantanut aivoja ja käyttänyt paljon aikaa siihen, että he yksilöllisesti lähestyy sitä, että miten me tunnistetaan ihmisen oireita ja diagnooseja. Mutta tuskastuttavaa siinä on se, että he ovat tehneet sillä saralla aika hyvää työtä, mutta ei yhteiskunnallisella tasolla tämä työ ole johtanut siihen, että meillä yhteiskunnassa ihmiset, vaikka työelämässä tai oppilaitoksissa, voisi tällä hetkellä jotenkin paremmin. Vaan voi olla, että se pahoinvointi on pysynyt samana tai jopa kasvanut, jos uskaltaisiin näin. Ja tämä on ehkä sellainen asia, mitä meidän pitää miettiä, että vaikka me tarvitaan niitä yksilöllisiä interventioita, niin kannattaako meidän tunnustaa myös se, että se ei riitä se hyvinvoinnin lisäämiseksi, että me tehdään sitä.
Ja ehkä tästä pohdittiin Suvin kanssa sitä, että myös se, että no mekin tutkijoina tehdään helposti kopissamme työtä, ja sen takia me tehdään nyt tätä hanketta, että me voitaisiin tehdä teidän kanssa työtä, että helposti se tieto saattaa jäädä jonnekin, jos sitä ei tehdä yhdessä. Ikävä kyllä se yhdessä tekeminen on joskus raskasta ja vie aikaa, ja se niin kuin, ei aina vie sitten kaikkeen myöskään parhaaseen tulokseen, mutta se, että myöskin se, että jos me jäädään sinne siiloihin tekemään, niin se ei myöskään vie asioita eteenpäin. Tai sitten, että me lähetetään oppilas ADHD-diagnoosia hakemaan, niin sitten voi aina kysyä, että hyödytäänkö me siitä, vai voitaisiko me kenties jo pohtia tälle hieman levottomalle oppilaalle keinoja psykologin kanssa, kuraattorin kanssa yhdessä, että miten me voitaisiin saada häntä integroitua paremmin, tai koko luokkaa. Että jotenkin se, että se kokonaisuus siellä palvelisi sen niiden ehkä koko ryhmän tai koko koulun niin kuin tarkoitusperiä.
Ja mä
Jolloin me
mietin, että
käytettäisiin,
niin
sano vaan, niin mietin näin, niin kuin psykologiresurssien käyttöä myös, että mihin me niitä käytetään.
Ja tämä on mielenkiintoista, koska ei yksilön kannalta se ADHD-diagnoosi voi olla ihan hyvä lopputulos, mutta mehän käydään tällä hetkellä aika mielenkiintoisiakin keskusteluja siitä, että mitä niiden lisäksi pitää tehdä. Ja mietitään kännykkäkieltoa ja siitä aikamoista tutkimusnäyttöä, että koko päivän kännykkäkielto koulussa tuo eniten hyvinvointia. Et pelkästään tunnilla käyttämisen kielto ei riitä. Ja mä mietin, että nämä on sellaisia asioita, että jos me halutaan luoda oppimisympäristö, missä on hyvä olla, niin se, että me mietitään yksilöitä, on tärkeää, mutta sitten on todella tärkeää, että me mietitään sitä myös sitten koko toimintaympäristön tavallaan osalta ja mietitään sitä, että mitkä asiat täällä meidän luokassa ja meidän koulussa auttaa keskittymään ja oppimaan ja mitkä sitä estää. Ja ehkä tässä on vielä tämmöinen, tämä on aika iso tutkimus, tämä on brittiläinen tutkimus, jossa tutkittiin eri oppilaitosten tämmöistä ilmapiirivaikutusta psyykkiseen oireiluun. Ja siellä havaittiin, että siis sillä on tilastollisesti merkitsevä, vaikka se nyt on kohtuullisen pieni, että eihän psyykkinen oireilu ole koulun toimintakulttuurin tavallaan niin kuin aiheuttamaa. Mutta että sillä oli iso vaikutus siihen, tässä aikaisempien tutkimusten mukaan ja tässä tutkimuksessa, että jos meillä on sellainen toimintakulttuuri, missä tuetaan ikätoverisuhteita, tarjotaan turvallisia, kunnioittavia, välittäviä aikuissuhteita ja siellä se johdon tuki sille työlle toimii, niin on aika tärkeää huomioida se, että se koulun ilmapiiri ja toimintakulttuuri tavallaan tukee kaikkia. Ja sitä tehdään niidenkin oppilaiden vuoksi, ja erityisesti niiden oppilaiden vuoksi, kellä on haasteita koulussa. Että sitähän meillä on niitä oppilaita, jotka pärjää olosuhteissa kuin olosuhteissa, mutta nämä oppilaat, kellä on vaikeita, erityisesti hyötyy siitä, että siellä on hyvä tuki. Ja sitten mä vähän haastan tähän vielä sitä, että kun te nyt rupeatte miettimään pikkuhiljaa, että miten meidän yhteisössä saa aikaan muutosta tai miten mä aiheutan muutosta itsessäni, niin mä palaan tähän ehkä tähän tietoon ja vertikaaliseen asiantuntijuuteen. Ja me tarvitaan tietoa ja me tarvitaan osaamista, me tarvitaan tutkimusta ja te tarvitte sitä tietoa nyt esimerkiksi siitä, kun me ollaan nyt tehty teidän kanssa tämmöinen kysely ja mittari. Ja te tarvitte sitä tietoa, että te tavallaan ymmärrätte, että mikä tämä meidän tilanne on. Mutta tieto itsessään ei tuo mitään muutosta. Jos tieto aiheuttaisi muutosta, niin minä eläisin eri tavalla. Minä söisin, nukkuisin, joisin, liikkuisin aivan eri tavalla. Mulla on kyllä aika paljon tietoa ja mä luulen, että mä en ole tässä yksin siitä, että miten minun pitäisi toimia. Mutta se, mikä mun käytöstä on muuttanut, niin on tämmöinen sosiaalinen liima, social glue. Mulla on hyvä ystävä, kenen kanssa meillä on liikuntaharrastus ja siihen liittyy se, että meillä on kivaa, kun me käydään lenkillä. Ja meille se on mukava yhteinen juttu. Sitten siinä tulee vähän sosiaalista painettakin, että jos maanantaina sovii, että keskiviikkona ja torstaina käydään lenkillä, niin en mä sitä kehtaa sit niin helposti perua. Itseltähän se voisi perua, että no en mä jaksa, kun on vähän kurja sää tai väsyttä. Mutta tänään mä oon lähdössä lenkillä. Ja sitten tätä sosiaalista liimaa, social cluea on tutkittu paljon siitä, miten se, että koetaan tämä meidän yhteiseksi omaksi jutuksi, tunnetaan toisemme ja meillä on jotenkin yhteinen tavoite, mihin suuntaan me ollaan menossa, niin se on isoimpia muutoksen tuottajia. Ja jotenkin muistakaa tämä kohta, että nyt kun teillä on tietoa ja te haluatte antaa sieltä yhteisöissäkin tietoa, niin itsessään voi olla, että se ei nyt muutokseen riitä, vaikka se onkin sen lähtölaukaus tai pohja.
Hyvä. Tämä oli hyvä puheenvuoro kohti muutosta, eli nyt lähdetään vähän miettimään niitä muutoksen prosesseja, ja mä ajattelen, että on tosi tärkeä tämä juuri tämä sosiaalinen liima, joka voi olla se tekijä, mikä meitä sitten auttaa siinä muutosprosessissa. Mutta mulla on myös muita välineitä tähän, koska mä olen perehtynyt useamman vuoden ajan tavoitteiden asetteluun. Ensin liikuntapsykologia-opintoja tehdessäni, ja sen jälkeen sitten vielä viime vuonna oikein sukelsin sinne kirjallisuuteen tutkittuun tietoon, että mitä se tavoitteiden asettelu sitten on ja mitkä on sellaisia tutkittuja toimenpiteitä. Ja sitten ehkä se, että mulla se liittyy siihen palautumisvalmennusprosessiin, missä mä siis asetan hyvinvointitavoitteita, niin sit siinä ehkä tuli semmoinen, että mikä säilyttää voimavarat muutoksessa. Ja mä oon aika vakuuttunut siitä, että tavoitteilla saadaan paljon, että meidän pitää niin kuin Et silloin kun mä aikoinaan siinä liikuntapsykologian opinnoissa mä asettelin itselleni tavoitteita ja sitten myös tavoitteita, että opetan poikani pyöräilemään ja että hän oppii pyöräilemään ja siinä oli, mulla oli vähän liikaakin niitä tavoitteita, joista mä jouduin vähän niin kuin luopumaan, kun tuli niin paljon esteitä vastaan, mutta sitten loppupeleissä joka ikinen niistä tavoitteista, mitä mä olin miettinyt, ne toteutui. Ja se oli oikeastaan sellainen, aika vakuuttunut, että tämmöinen tietynlainen tavoitteiden asettelun prosessi muutosta kohti, niin se kantaa aika pitkälle, mutta se ei ole suoraviivainen ja ei välttämättä mene aina niiden, mä näytän kohta sen SMART-tavoitteet, mitä moni tietää, että niitä on akronyymeja SMART ja monia muita, ja SMART-tavoitteilla on monia erilaisia merkityksiä, mitä S tarkoittaa, mitä M tarkoittaa, ja sitten jos sotketaan vielä soppaa, niin Suomessa on käytetty tämmöistä Tarmo-versiota siitä, ja sitten mä tein tuon Anu Kangasniemen kanssa, tämä löytyy tuolta YouTubesta, videon muutama vuosi sitten Tarmoa tavoitteisiin, niin oli enemmän suunnattu opiskelijoille, miten myötätuntoisesti voisi asettaa itselleen tärkeitä tavoitteita. Ja tämä oikeastaan lähti siitä mun omasta oivalluksesta, kun mä asetin tavoitteita, että siellä pitää olla semmoinen myötätuntoinen, joustava suhtautuminen siihen tavoitteiden asetteluun. Ja toi M siinä, M kuvaisi nyt sitä. Ja sitten se, mitä Anu ehkä toi vahvasti tähän, oli se arvot. Eli se viimeinen A on arvojen mukainen. Eli on semmoisia elementtejä, mitä me on hyvä tuoda mukaan. Ei käydä näitä kirjaimia läpi, niihin voi tutustua, koska ups, nyt se lähti sinne, mutta eipä lähtenytkään. Ja sitten ehkä tämä kuuluisin on tosiaan tämä SMART, mutta mä aloin tätä vähän kyseenalaistaa matkan varrella lukiessani tiedettä tästä asiasta. Ja se on alun perin lähtenyt Locken ja Lathamin niin kuin ajatuksista tavoitteiden asettelusta, jossa on kaksi niin kuin tämmöistä tärkeintä asiaa, että se on, tavoitteen pitäisi olla täsmällinen ja haastava, jotta se niin kuin ikään kuin stimuloisi riittävästi. Mutta sitten kun mä lähdin lukemaan, niin suurin osa sitten perustui johonkin kovien urheilijoiden tavoitteiden asetteluihin, Eli sitten kävi ilmi, että no eihän tämä nyt ehkä kaikissa konteksteissa olekaan se, pitääkö sen olla täsmällinen. Että jos mä haluan vaikka enemmän läsnäoloa arkeen, tai jos mietitte koulussa, että okei, johdon pitäisi olla enemmän läsnä, niin mitä se sitten tarkoittaa? Mikä se täsmällinen lopputulos siinä silloin on? Mitä henkilöstön pitää kokea? Että onko se lukumäärä tai joku, mikä siellä on? Ei, sitä on aika vaikea mä täsmällisesti edes arvioida. Ja sitten se haastavuuskin kävi ilmi siinä, että toi viimeinen bullet point tuolla, että vaativa täsmällinen tavoite toimi silloin, kun näillä urheilijoilla oli korkea minäpystyvyys. Eli he uskoi itsensä, he oli jo rakentanut hyvän luottamuksen, mutta sitten oikeastaan siellä semmoisilla aloittelevilla urheilijoilla oleellisempi tavoite oli se muutosprosessi, kehittyminen, oppiminen. Ei niinkään se, että he pystyvät vaikka hypätä 2 metriä, vaan enemmänkin se, että he niin kuin keskittyy siihen prosessin viilaamiseen ja siihen tekemiseen, vaikka siihen, että he harjoittelevat joka päivä 5 kertaa tai että he harjoittelee joka päivä jonkun tietyn ajan, että ihan siihen tekemiseen keskittyviä tavoitteita, niin ne olisivat tehokkaampia. Niin mä ajattelen, että me vähän niin kuin unohdetaan tämä smartti ja ehkä niin kuin mietitään, että nyt me ollaan hyvinvointitavoitteiden äärellä, niin silloin tämmöinen suorittaminen, että silloin kun asetetaan tavoitteita, niin moni kokee, että tässä suoritetaan, niin ehkä unohdetaan se tavoitesana, vaan me puhutaan muutoksesta sen takia. Ja myös se, että minkälainen se tavoite on, että joskus jos me laitetaan ulkopuolelta joku tavoite, niin yksi semmoinen kirjallisuudesta noussut asia, että silloin se voi syödä sitä sisäistä motivaatiota, että se ei olekaan semmoinen minun oma tavoite, vaan se vie siitä merkityksellisyys, jos joku muu sen asettaa, eikä se istu mun arvoihin, eikä ehkä sen yhteisönkään siihen arvoihin. Ja sitten toiseksi on riskinä, että se kapeutuu se ajattelu, että jos me vaan yritetään tuohon tiettyyn tavoitteeseen kohti. Ja meidän tutkimusalueella on yksi tämmöinen, mikä on mun mielestä tehnyt ison hallan tutkimustyölle ja tieteelle, on se, että meille tutkijoille on annettu julkaisutavoitteita. Ja ne on usein määrällisiä. Meidän pitäisi tehdä enemmän julkaisuja. Ja tämä saattaa johtaa siihen, että ihmiset alkaa tehtailemaan niitä julkaisuja, jopa manipuloimaan dataa, aineistoa, jotta saadaan julkaisu. Tai sitten siitä itse julkaisemisesta tulee se päämäärä, eikä siitä tieteen edistämisestä, eli siitä, että me ymmärrettäisiin asioita paremmin. Ja tämä on minusta vienyt tiedettä väärään suuntaan, ja se pitäisi jollain tavalla korjata. Mitä mä ajattelen, että mitä se voisi vaikka yhteisöllisen hyvinvointityön kannalta olla, että jos me vaikka ajatellaan, että okei, meidän pitäisi saada enemmän ennaltaehkäisevää työtä, sitä ennakoivaa ja pohjatyötä sinne. No sitten jos me päätetään, että me halutaan täsmällinen tavoite, joka on vaikkapa opiskeluhuollon yksilöllisten prosessien väheneminen X prosentilla, niin mitä voi tapahtua? Onko se silloin niin kuin järkevä tavoite, jos me lähdetään siihen, niin unohdetaanko me ehkä jotain muuta siitä matkalla? Sulla oli Suvi joku hyvä ajatus tässä, mä muistan, kun me puhuttiin tästä.
Niin, esimerkiksi jos tehdään sellainen tavoite, että pitää käyttää 50% aikaa yhteisölliseen työhön tai jotain tämän tyylistä, niin voi olla, että sit, kun keskitytään siihen, että miten me saadaan tämmöinen mittari täytettyä, niin sitten tehdäänkin jotain sellaista, millä ei ole niin paljon vaikuttavuutta. Ajatellaan, että vedetään ryhmiä tai kerhoja tai mennään luokkiin tutustumaan tai tämän tyylistä, joka itsessään voi tuoda jotain lisäarvoa, mutta sitten joskus voi olla, että joku pieni aika vuodesta, kun me 1-2 tuntia mietitään merkityksellisesti jotakin tärkeää asiaa, kuten vaikka, miten meidän koulussa tukiopetus järjestettäisiin. Mulla on ihan tämmöinen kokemus, että sitten me lopetettiin se, että me pyritään olemaan paljon luokissa, me ruvettiin miettimään, että miten me yhdessä saadaan tukiopetus järjestettyä tai miten me saadaan tuen portaat toimimaan. Nämä muutamat tunnit kantoi enemmän kuin sitten se, että me pyrittiin täyttämään tämä vaatimus tästä 50% yhteisöllisestä työstä.
Joo, ja mun mielestä tässä tuli hyvin myös etäkouluaikana tuli näitä esimerkkejä siitä, miten kouluissa tuli ehkä ehdottomiakin sääntöjä, miten saa asioita tehdä, tai sitten vaikka siirrettiin, no yksi oli tämmöinen, että ohjaajia siirrettiin muihin tehtäviin, kun sitten todettiin, että heillä ei olekaan työkuvaa, niin sitten meillä yksi julkaisukin tehtiin, kun me päästiin puhumaan yhden koulun kanssa siitä, että ahaa, he oli niin kuin, kun tämä tilanne tuli ja he kuulivat sen huolen, että ohjaajat pelkää lomautuksia ja, tai sitten muita työkuva-asioita, Sitten istu muutamaksi tunniksi ohjaajien ja olikohan siinä erityisopettaja psykologi yhdessä miettimään, että miten me voitaisiin sitä heidän työkuvaa muokata. Ja he muokkasivat siinä hetkessä semmoisen oman järjestelmänsä, joka toimii ihan älyttömän hyvin, mitä mä sitten ymmärsin, että millä tavalla ohjaaja sitten on eri luokissa työparina opettajalle. Että he lähti pohtimaan ja he tapasivat siinä viikon välein ja sitä muokkasivat sitä prosessia koko aika eteenpäin. Että mun mielestä tässä oli myös semmoinen mielettömän hyvä yhteistyön meininki, missä saatiin se tuki vietyä sinne oppilaille ja tueksi myös opettajalle sitten siinä työssä. No sitten
Mutta
kyseenalaistetaan myös se, että niin sano vaan.
niin, eli tässäkin vaan keskitytään prosessiin, niin sitten se vie eteenpäin.
Joo, ja mä ajattelen, että sen prosessiin keskittyminen, että, ja tässä oli tämä parhaansa tekeminen, että usein on tavoitteiden asettelussa on se, että sen pitäisi olla jotenkin täsmällinen ja määritelty, mutta sitten parhaansa tekeminen, kun ihan tutkimuksia sitten teet parhaasi, tai sitten tämä on se sun tavoite, niin itse asiassa se parhaansa tekeminen johti ihan yhtä hyvin lopputuloksiin. Välttämättä sen ei tarvitse olla niin ehdoton, että se saattaa olla sen voimavaroja säilyttävä, että mun ei tarvitse jotenkin ihan vaan suorittaa, koska esteitä tulee elämässä vastaan. Ja tämä meidän tavoitteiden asettelun prosessi nyt menee niin, että on tärkeää miettiä just se, minne me sitä laivaa luotsataan. Meillä on joku semmoinen visio, unelma, ajatus, että mikä koulu on. Se voisi olla vaikka lähteä siitä, että ihmiset miettii, että minkälaisessa koulussa me halutaan työskennellä tai oppilaitoksessa ja mitä ne arvot sitten siellä on. Että se voi lähteä semmoisesta visiosta. Ja mä itse omassa elämässäni istun puolivuosittain miettimään, että mitkä ne mun omat semmoiset tärkeät asiat on, jotta mä jollain tavalla pysyisin raiteilla siinä kohtaa, kun tulee niitä erilaisia paineita, yliopisto vaatii sitä ja tätä, ja mulla on semmoinen, että mun pitäisi ehkä tehdä tota, niin siinä kohtaa mä pystyn sitten priorisoida ja viedä, että okei, mikä se olikaan se mun johtotähti siellä, mihin mä haluan työaikaani käyttää, mihin mun pitää käyttää työaikaa, toki miettien, että ne on myös linjassa yhteisöarvojen kanssa, että en voi ihan sooloilla yliopistollakaan. Sitten mietitään sen peruste sitten usein se, että no mikä se oleellinen muutoksen kohde on. Ja sen pitäisi olla toki sellainen, mikä vie oikeaan suuntaan. Ja sitten pitää miettiä se, että onko se tärkeä, onko se meille oleellinen, onko se sellainen, mikä vie oppilaiden hyvinvointia eteenpäin tai sitten meidän henkilöstön hyvinvointia eteenpäin. Ja ehkä myös tärkeänä se, että me muotoiltaisiin se myönteisesti. Että jos me vaikka nähdään niinku puutteita, vaikkapa, että no ne henkilöt eivät ole läsnä täällä koulun arjessa, oppilaitoksen arjessa, niin voisiko sen muotoilla niin, että tavoitteena on muutos, jossa opiskeluhuoltohenkilöstö on läsnä siellä oppilaitoksen arjessa, ja sitten lähdetään miettimään niitä kohtia, missä he voivat olla läsnä. Ja sitten se tärkein kohta, kun on luotu ikään kuin se maaperä, muutoksen kohde, niin sitten mietitään ne konkreettiset teot, ja mä ajattelen, että nämä on oikeastaan niitä tavoitteita vasta. Että se tavoite ei ole se iso muutos, vaan ne teot siellä, mitä me tehdään matkan varrella, ne on niitä pieniä tavoitteita, joita me lähdetään hakemaan. Okei, ne voi olla vaikka yksittäisiä tekoja. Myös Suvilla oli hyvä esimerkki jostain, että opiskeluhuolto, oliko se psykologi, joka, joo, kerroppa
Joo.
se.
Oli toinen koulutus, mikä kesti vajaan vuoden, ja se oli opiskeluhuollon psykologeille suunnattu, ja siinä oli tarkoitus tehdä tämmöinen vaikuttamishanke, oma interventio omassa työssä ja omassa oppilaitoksessa, ja sattuneesta syystä se oli aika kaoottinen vuosi, koska siinä oli tapahtunut myös siirto hyvinvointialueelle, ja me pohdittiin yhdessä sitten tätä, että minkälainen tavoite olisi nyt järkevä, että mikä on sellainen tavoite, mikä auttaisi näitä meidän psykologeja, ja kaikilla oli hirveän erilaisia, ja siellä yksi osallistuja tuskailisi tällaista, että hän haluaisi tehdä yhteisöllistä työtä ja kuulua siihen omaan oppilaitosyhteisöön, mutta se on tuntunut jotenkin vaikealta. Ja kun me pähkäiltiin, niin me tultiin siihen tulokseen, että hänelle merkittävä tavoite onkin se, että hän käy kerran viikossa opettajahuoneessa kahvilla. Ja tällä tavalla pikkuhiljaa tutustuu siihen omaan yhteisöönsä. Ja se oli riittävän pieni ja konkreetti tavoite, ja oli hauska seurata sen vuoden aikana, että mitä kaikkea se avasi ja mitä kaikkea se hänen työssä ja hänen olemisessa siellä oppilaitosyhteisössä avasi, kun hän rupesi vain tätä pientä yksinkertaista tavoitetta toteuttaa. Ja totta kai ne kahvituskerrat siinä lisääntyikin sitten matkan varrella, mutta että se oli riittävän konkreetti, riittävän pieni askel. Jos me oltaisiin otettu jotain suurempaa, niin siinä hässäkässä se olisi jäänyt varmaan toteutumatta.
Joo, ja tämä oli tosi hyvä, että sen pitää olla pieni, siis pieniä tavoitteita lähdetään tekemään, jotta me ei lannistuta. Ja sitten toisaalta niin kuin realistinen toteuttaa, että me jo etukäteen mietitään, että onko tämä nyt semmoinen mahdollinen, joka huomioi sen meidän voimavarat. Ja sitten toisaalta myös joustava, että me suhtaudutaan siihen jo etukäteen, että okei, no jos meidän koulu joutuu väistötiloihin, niin sitten me joudutaan pistämään prosessi uusiksi. Ja suhtautuu ehkä niihin, niin kuin miettii niitä mahdollisia, että hyvä miettiä etukäteen niitä esteitä ja miten me niihin tullaan suhtautumaan. Joskus on hyvä olla tosi määrätietoinen ja jämäkkä, että tämä muutos pusketaan läpi, mutta joskus tarvitaan sitten joustoa. Tämä ei ole niin kuin yksinkertainen. Et mulla on nyt esimerkkinä vaikka yliopiston yhteisen kalenterin, sähköisen kalenterin käyttö, mitä on yritetty vuosikausia saada niin kuin käyttöön siitä asti, kun mä itse tulin, ja se on ollut suositus. Ja sitten se on ollut tosi takkusta, kun muut ei käytä, ja sitten jos itse käyttää, niin sitten se ei toimikaan, että se ei ikinä lähde käyntiin, kun kukaan ei sano, että sun nyt vaan pitää käyttää sitä. Ja aika kauan mäkin sitten olin käyttämättä, koska mä ajattelin, että ei mun sitä ei kukaan pakota, niin en mä sitten käytä, kunnes sitten alta tapahtuu asioita, että mä sitten lopulta sen itse otin. Että siinä kohtaa mä ajattelin, että ehkä olisi hyvä olla aika määrätty, että nyt me tehdään tämä muutos ja piste, ja sitten vähän niin kuin joudutaan pakottamaan. Sitten taas toisissa asioissa voi olla, että joudutaan hieman niin kuin auttamaan ja tukemaan ja hitaammin menemään. Ja sitten toisaalta voi olla, että tehdäänkin virheliike, että lähdetään tekemään jotain prosessia eteenpäin, sitten että ei tämä nyt toiminutkaan, ei tämä vienytkään siihen suuntaan. Niin meidän pitää pystyä myös niin kuin astua taaksepäin ja luopua siitä tai muokata sitä prosessia, että okei, tehdäänkin vähän toisella tavalla. Ja huomioida ne hyvät kehitysaskeleet. Mun mielestä tämä Kaizen mentaliteetti Japanista, se on yritysmaailmaan kehitetty, niin siinä tämä on niin kuin linjastoprosesseja kehitetään niin, että me jo tunnustetaan, että me ollaan aina epätäydellisiä, aina tulevaisuudesta, ja pysytään epätäydellisenä, mutta me ollaan jatkuvasti kehittyviä. Me keskitytään mahdollisimman pieniin, vähitellen toteutettaviin muutoksiin. Ja me voidaan aina palata takaisin, jos se muutos onkin ollut liian iso. Sitten me tullaan vähän takaisin ja tehdään vähän pienempi muutos, jotta me päästään eteenpäin. Niin musta tämä on niin kuin jotenkin sellainen voimavarat säilyttävä tapa lähteä sitä muutosta tekemään. Tällainen lopputehtävä, jossa voit miettiä, minkälainen oppilaitos tällä hetkellä olette sen monialaisen yhteistyön näkökulmasta hyvinvointityössä. Sen voisi ajatella jonain metaforana, vaikka muurahaispesänä, tai nyt oli Hesarissa tästä rottakuninkaasta, josta rottat kietoutuvat hännistä toisiinsa ja jotenkin jumittuvat siihen, vai onko se joku liukuhihna, vai mikä sitä voisi parhaiten kuvata. Ja sitten toisaalta lähteä miettimään, minkälainen me haluttaisiin olla, ja minkälaiset asiat voisi viedä meitä siihen suuntaan. Meillä on aika luentoosion osalta lopussa, niin me tässä kiitämme taas tästä kerrasta. Kiitos.